Kurzemes kods.
Ētera Nauris.
Gaisā Kurzeme.
Gaisā ir Kurzeme, un īstenībā ne tikai Kurzeme. Man jāsaka, ir pievienojušies viesi mums.
Mīla ir gaisā.
Mīla ir gaisā. Dāmas kungi, prāt vērts šodien. Gan drīz pilnā sastāvā pietrūks, principā, Jā. Tikai pilnais
tikai
sastāvs.
Tikai puse pietrūks.
Labrīt visiem, labrīt Kurzemes
labrīt.
Pusē.
Labrīt, labpusdienas laika.
Jūs jau esat nodaudzījušies pa visu radiostaciju.
O, jā.
Paspējuši apgramstīt.
Kūleņus esam izmetuši Tūre. Pilnā garumā uz to pusi. Ir 15 kūleņi ir uz vienu galu. Un apakaļ, nezinu, kāpēc 16 kūleņi, kāpēc?
Tu zini, ir
sagrupējies
kaut kā īpašā. Ir reizē tie matemātiskie uzdevumi, kur kaut kā šitā sanāk un nevar saprast, kāpēc. Tā ir. Tā ir. Nu,
cik
kā,
jūs...
Kā gastāvoks viss
labi, labs, ja? Baigi labs, un šodien jau liela diena un festivāli visādi notiek, un tuši jābrauc ar visām ģimenēm, un visi jādara, visi jādara.
Bet no Kurzemes, ej, nu aizbrauc līdz Salacgrīvā.
Vai ne? Mierīgi, ja? mierīgi.
Ā, pat taisno, vai kam tā laivas nav?
Nu jā, vispār.
Kalpenē, jā. Piemēram, vai Engurē,
es
cik tas tur lai?
Es sapratu, jā, tā nu gan ir ideja, ko.
Tuvu.
Jā.
Cik tad jūs nedēļas laikā mikrofons esat jau apgrābstījuši? Nu, ēteras ziņā, es domāju.
Nedēļas laikā? Es teicu, ka šis ir trešais šorīt, un,
šorīt.
Un pārēju nedēļu šorīt. Mēs nodarbojamies ar citām lietām.
Pieklājīgi.
Tur arī bija mikrofoni.
Prēdīgi.
Nu, kā tad, bet...
Savi mēģinājumi telpas mikrofoni, kaut kādu koncertu mikrofoni. Nē, savācās. Nu, divi, trīs mikrofoni.
Jā, divi, trīs mikrofoni dienā, es teiktu. Tiek aiztikti.
Pats mērķis mums galvenais ir pastāstīt to, kad Kurzemniekiem, kad Ventspilī ir koncerts.
Nu, to mums nevajadzētu aizmirst.
To mums nevajadzētu.
To mēs varētu tā kā tāda vadlīnija mūsu tikšanās.
Man ir rekur pierakstīts, nu, ja? Tātad prāta vētra.
Tā. Ja?
Koncerts Ventspilī 31. Jūlijā, 7 soļi svaiga gaisa.
Ļoti labi.
Cik labi.
Vai ne?
Jā.
Kāpēc es neierunāju reklāmu, es nezinu.
Mēs painteresēsimies par to.
Valdē.
Un lai nākošo reizi tas vairs neatkārtotos.
Nekad vairs.
Patiesībā ļoti jauki, ka tu uzprasījies.
Jā, vai ne?
Mēs parasti domājam, kurš varētu būt
es
tas.
Mierīgi. Ja? Es mierīgi. Jā, sarunās, labprāt. Kāpēc sarunās. Es nevarētu būt jaunā prāta vētra balss? Nu tā.
Varētu.
Seja. Vai ne? Seja. Seja. Es vienkārši varētu visu laiku stāvēt blakām.
Jā. Bet tu zini, ļoti populāri ir patiešām Glastonberijā, kad mēs bijām, un vēl esmu neskaitāms koncerts, redzējis, kur blakus, kad notiek koncerts, blakus stāk cilvēks, un viņš tulko surdo tulkojumu.
Ā, no pietni.
Jā, uzreiz. Tas ir baigi interesanti.
Nu, surdo
es nevaru piedāvāt. Reizē pat ir divi. Pat tiešām
lielos. Tā, tu pat grupa un blakus
jā,
ir cilvēks.
Jā, uz skatuves, tur pat maliņā, un tas ir tik jā.
Nā, nē, viņi jau vibrācija basa jūt. Jūt basa vibrācija.
Tu varētu?
Nu, es varētu pa savam kaut kādu to. Nu, kaut kāda sava veida surdo varētu maukt. Nu, tādu.
Tad tā attiecīgi tu jau esi seja.
Jā. Ar visu seju, ar visu seju maukt.
Jo, tomēr tā amata savienošanas lieta ir ļoti laba, vai ne?
Jā.
Visi iet uz to, ka visi savienojās pamazāk.
Jā. Klau, man ir jāatcerās, man ir rekur jau sūta ziņas, kad ir viss kaut kas notiek pasaulē.
Skaidrs. Es domāju, būtiskā, ko mēs pateicām.
Jā.
Mīļie Kurzemnieki, 31. jūlijs. Tieši pēc Renāriem nākamajā dienā.
Ah, nu, pēc Renāriem.
Jā,
pagaidi, es pārbaudu, man nekas.
Ir tiešām silts?
Arī pēc Valteriem.
Pēc Valteriem un Renāriem.
Silts.
Pat taisnos Ventspils.
Jā. Oi. Vai jūs kādu Regnāru zinat? Viņam arī 30.
Jā. Regnārs Vaivars.
Ā.
Režisors. Ā. Un aktieris.
Vai zinēsiet kopā, jā. Varbūt?
Nu, nekad neesam sinējuši līdz šim. Tas ir līdšinējos 40 gados, bet kāpēc, lai mēs kaut ko nepamainītu savā dzīvē?
Klausies, man jums abiem tāds jautājums ir, kuram no jums grupā var visu labu vairāk uzticēties? Nu, kuram īstenībā, kuram nevar uzticēties? Nu, tas ir, nu, mēs, nu, ja tu, piemēram, Māris grib pārvest, nu, leduskapu, vai pārvest leduskapu, nu, tu zini, ka tu var...
Es būšu klāt precīzi kā pulkstenis.
Es teiktu, Mārim var, jā. Mārim var.
A kā ir, nu, kurš ir tas, kuram, nu, var principā pat nezvanīt? Nu, es uzreiz uz tādiem izprovicēšu. Nu, es gribu sajust to jūsu, to cilvēku.
Nu, es teiktu tā, nē, pavisam godīgi, es teiktu tā, Mārim un Jānim, ja tu zvanīsi, tev viss būs kārtībā.
Ideāli.
Ar mani un Kasparu tu varētu arī iekrist. Ja? Es teikšu tā, ka tas varētu ieilgt. Nē, mēs ar vislabākajiem nodomiem. Bet zini, kā būtu, paklau, es šodien vienkārši reāli nevaru. Man vienkārši pilna diena. Un rītā arī. Un tad es esmu divas dienas, piemēram, Liepājā.
Jā.
Un tad... Zini ko, mēs varētu augusta vidū to izdarīt, ja?
Jā.
Vai labāk, kad uz oktobri, jo tad mums noskriesies tie koncerti un tie
koncerti. Tieši tā, un nebūs vēl sākušies nākošie.
Nē, tu droši zvani man, kad tev vajag, starp citu?
Man? Jā. Man, es ne, kaut vai šodien, mēs kaut kādu lēdzu, ka varam pārvest vienkārši.
nu, kaut kad ap sešiem varam.
Ā, ja?
Jā.
Labi, labi. Vēl pēdējais jautājums, un tas ir ļoti daudziem cilvēkiem sasāpējies. Māra, ka tev atgriezīsies ūsas? Jo wow. man ļoti daudz teikuši, ka nu, tāds seksapīls vīrietim jā. Uzreiz tev parādījās. Jā. Jā.
Man nav pasilīdz, man pasē vienmēr ir ūsas, vienmēr, kad es braucu, kaut kur izbraucu vai iebraucu un skatās man tie robežsargi, un viņi parasti man saka, bez ūsām ir labāk. Viņi krievlodā dažreiz saka, jā. Vai angļu vai kādā.
Es gan saku pretēji, man liekas, jā. Ka baigi, jā.
Nu, tās, ūsas jau, viņas jau ir es... nāk un iet.
Ko jūs teikt, ir... ja tas būtu sezonāls projekts? Pusgads jā. Un pusgads, ko lai abas puses būtu laimīgas, lai, lai, lai muitnieki būtu priecīgi. Jā, jā. Un vēl pusgads, taču tomēr ir augšanas process.
Nu, man jā. Ļoti augu viņas lēni.
Lēni,
ļoti.
Jā. Nu, ļoti. Tad tu var pusīt uzaudzēt, un pusīt ir tu... jā. Ar vienu pusīt un otru pusīt.
Var arī tā, var. Nu, nav plānā, patreiz nav, bet no, nu, kad nāk jau, kad nāk, kad ir tas
novembers?
Jā, kā viņš?
November? November.
Oktoberfest, domā?
jā, arī. Paspēsim, līdz gada beigām varam.
labi, labi, ir tātad 31. Jūlijas, Ventspils, 7 soļi svaigi gaisa.
Tieši tā prāta vētra, īpaši ir cieņi karnevala jūs, gaidīsim.
Ideāli, ideāli. Un pagaidu, halt, vēl viens mazais jautājumiņš ir tāds, ļoti daudz cilvēku braukām. Tieši es zinu, ka rīdzinieki izvēlās neiet Rīgā uz koncertiem, viņi brauc kaut kur citur uz ārpus pilsētām. Kāpēc tā? Vai jūs zināt, kāpēc tā? Un ir daudzi arī cilvēki, kas iet nevis uz vienu koncertu, bet uz visiem. Vai viņi atšķirās?
Viņi noteikti atšķirās niansēs, viņi atšķirās pēc, viņi neatšķirās ne pēc skatuves, a, ne, nu Rīgā viņi būs laikam bijuši.
Nu, teiksim tā, lielos vilcienos viņi tomēr, nu, tā koncepcija ir viena. Tūre, vai ne, viss ir izstrādāts, apmēram ir skaidrs dziesmu saraksts,
nu, pat ne,
tas
apmēram,
tiek sasinkronizēts ar ekrāniem, nu, tur tā pārāk lielas improvizācijas mēs nevaram atļauties, bet katrs, nu, katrs koncerts ir tomēr...
Vieta ļoti nosaka, laikapstākļi nosaka, jā. Garstāvokļi nosaka, viss.
Un no tās Rīgas mēģina aizbraukt, jo es ar daudziem runāju, ka ir tā sajūta, ka kaut kur braucot, tur ir tā sirsnīgāk, jo, nu, pirmkārt, cilvēki ir mazāk. Un tad liekas, ka tas tāds intīmāks nedaudz.
Cilvēki, ārpus Rīgas ir mazāki. Nē, nu, vēl tas jau ir notikums. Tu brauc kaut kur, tu gatavojies.
Mēs pilnīgi tas nav pa jums, jūs esat diži.
Nu jā, nu tu pucējies, tu izdomā, ko tu vilksi, ko tu ņemsi līdz, kā tu tur nokļūsi. Tu ļoti laicīgi aizbrauc, tu aizbrauc, tu ej pasēdi kafēnītā.
Uzcelt telti jau pirms tam.
Nu tas ir notikums, brauc uz kaut kuriem.
Somas viesnīcā.
Un tad tu atceries, kā mēs togad braucām tur un tur un tur. Jā, nu tas bija koncerts, tas bija Štruns pa koncertu, pa ceļām mums tā riepa plīsa, mēs tā kā tur almi ieraudzījām.
Un kā Andrīt aizmirsām, jā? Benzīna tā kā atvarēs.
Tas viss ir.
Tas ir lietas.
Ai, vīri, jūs esat kolosāt. Es varētu jums baigi daudz visu kaut ko vēl pajautāt. Visu kaut kas ir sakrājies uz sirds, bet, diemžēl, mums nav vairs laika. Mums nav laika. Bet,
fakts ir fakts.
Bet es atļaušos uzlikt vienu no jūsu dziesmām, arī kurā es esmu filmējies klipā, jums nezinot vienkārši.
Nu, domāju, šī ļoti patīk tas
klips.
mēs neesam, atceries, mēs toreiz runājām, ka viņš YouTube'ā savāks vairāk skatījums nekā oriģināls. Un kā?
Nav savāts.
Nav savāts,
Nē, uz pusi mazāk.
Nu, pat bet tas nav slikti?
Nav slikti. Nu, arī ir pie kaut kādiem 35 tur.
Aha.
Procentiem?
Jā. no 100.
Nē, sākumam labi, es teiktu.
Vai ne? Jā. Nu, jā. Es arī domāju, ka labi, ir labs progress. Es ceru, ka jūs man ar Jāni izskatīsiet priekš savu nākamā videoklipa. Varbūt, kad ir vērts padomāt par tādiem profesionāliem dejotājiem.
Pasties, viņš jau, ko tik viņš nav sarunājis šajā
interviju laikā. Seja, balss un dejotājs. Dejotājs.
Jā. Jā, un vēl ledus, kāpēc mēs viņam pārbisam.
Ideāli. Vīri, paldies jums. 31. Jūlijas Ventspils.
Jū, tiekamies.
Aiziet, tiekamies. Un, dāmas kungi, jūs dzirdēsiet arī šo dziesmu prāt vētā Ēdenes dārs.
Kas viens otram pretī hiet, pilns gaismas ir. same path.